Convorbiri duhovnicești. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune de Convorbiri duhovnicești. Vă spune de la microfon Părintele Diacon Sabin Vodă. Din această seară vom începe, pentru dumneavoastră, dragi ascultători, difuzarea înregistrărilor serilor duhovnicești, a conferințelor organizate în fiecare post mare de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia în colaborare cu Casa de Cultură a sindicatelor din municipiul nostru. Șirul acestui ciclu de conferințe a fost deschis ieri seară de către Părintele Ilie Moldovan, profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu și Alba Iulia. Tema abordată de Părintele Profesor a fost postul și rugăciunea ca dimensiuni ale sufletului românesc. Vă dorim așadar audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
În al preasfinția voastră, preacucernici părinți, frați creștini, trebuie să vă mărturisesc sincer că cele spuse din al preasfinția sa sunt lucruri care mi-au revenit și mie în minte. Și am simțit că un fior sfânt împătrunde în inimă și o cutremurare lăuntrică îmi stăpânește întreaga ființă. De altfel, cuvântul acesta, cutremurare, după părerea mea, este binevenit la inaugurarea acestui ciclu de conferințe. Pentru că dacă acestea nu le vom plasa acolo unde se cuvine pentru noi să înceapă Sfântul Post al Paștilor, chiar în perspectiva aceasta de comunicări pe linie de conferințe, am putea să ne aflăm în afara măreției, frumuseții și seriozității pe care o prezintă postul Paștilor. De ce spun de cutremurare? Spun de cutremurare pentru că se pare că toate etapele mai importante din istoria economiei divine au drept punct de plecare un cutremur. Așa, bunoară, primul cutremur nici nu este altul decât atunci când a putut să fie înregistrat prin cuvintele Domnului să fie și s-au făcut. Pe muntele Sinai, de asemenea, înregistrăm o cutremurare atunci când Dumnezeu se descopere prin cele 10 porunci. S-a cutremurat muntele. Însă cea mai importantă cutremurare, care de fapt ne privește pe noi la acest început de post, și postul este cu adevărat o primă pară duhovnicească, cum spunea în al preasfinția sa, spun, a avut loc în momentul trecerii Domnului însuși de la moarte la înviere. Că ne spune Sfânta Carte că momentul în care Dumnezeu, Mântuitorul, se găsește în pământ, da, în mormânt, pământul să cutremură. Catapeteasma bisericii să rupem două. Ce morți în viață! Ca dovadă că acest cu tremur este semnificativ. Și este semnificativ și pentru noi, la inaugurarea, cum spun, acestui ciclu de conferințe. E semnificativ pentru mine. V-am făcut mărturisirea unui cutremur. Dar e semnificativ pentru toți care vor să înțeleagă în esență ce însemnează Sfântul Post, care e indiscutabil că este în legătură și cu rugăciunea. Cu tremurul acesta e exprimat și de Sfântul Apostol Pavel și eu vi-l transmit ca atare. Știți ce ne spune Sfântul Pavel? Voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și am înțelege altfel, fără aceste cuvinte, fără despicătura pe care o fac întotdeauna când suntem la un început. Vor să spuie lucruri mari. Și de altfel, să mă refer la un element de ritual în familie. O spun din copilăria mea. Din istoria, să zic, a familiei mele, când nu începeam postul Paștilor fără să facem închinăciuni. Știți ce este închinăciunea? Sunt mătănile. Foarte însemnat pentru noi acum. Este un rezumat a tot ceea ce însemnează postul Paștilor și celelalte posturi. Dar vremea mătănilor aceasta este. Mai ales și altădată cu desăvârșire, creștinii începeau, așa zis, post ascetic, că postul liturgic începe cu vecerne. E o vecerne mare, duminica, albă. Adică cea care încheie un ciclu de zile și ele închinate Domnului și intrăm în Sfântul Post. Deci ce este mătan? Mătănile acestea semnifică ce este postul și ce este în esență și viața noastră. Repetă și înnoiește ceva ce se săvârșește la Sfântul Botez. Că la botez, neofitul este cufundat în apă, în sensul morții Mântuitorului, și este ridicat. De asemenea, chiar dacă e matur, din apă, în sensul învierii Domnului. Și noi când batem mătănii nu facem altceva decât repetăm acest ritual baptismal. Și apoi și sărbătorile Paștelor nu sunt altele decât cele care își mențin pentru toți creștinii înnoirea cea pe care cineva o primește în taina Sfântului Botez. Deci, când cădem la pământ, avem semnificația morții Domnului. Când ne ridicăm de la pământ, avem semnificația învierii Domnului. Și ne descopere și sensul, cum am zis, al întregului post al Paștilor. Nu are doar o dimensiune a jertfei Domnului, are și o dimensiune a învierii Domnului. Un teolog de-a nostru, toată desfășurarea asta a vieții creștinului din vremea Sfântului Post o numește tristețe radioasă, care îngemânează un element de jertfă, de pătimirea noastră cu Hristos, dar și de înălțare, de strălucirea chiar a noastră în vremea postului tot cu Hristos. Vedeți, am ajuns să ne apropiem de tema pe care vreau să vă expun. Și care este aceea? Apostolului și a rugăciunii, două dimensiuni ale sufletului românesc. Nu cred că nici pentru dumneavoastră, cum nu e nici pentru mine, tratarea unui subiect ușor. Nu e ușor, din ce motiv nu e ușor? Pentru că postul și rugăciunea nu le dau doar pe socoteala persoane. Le dau pe socoteala unui suflet românesc care există în noi. Mai ales înainte vreme, era foarte bine ocrotit de către familia creștină românească. Nu postește niciodată doar o persoană singulară. Chiar și în casa mea era un rost de post așa pe care îl țineau părinții cu din adins. Iar noi celălalt, copilașii, apoi aveam, să zic așa, în graiul nostru de acum, dezlegare din mărunței, la lapte și la ouă. Dacă credeți că noi nu eram în ritmul postului lor, postea casa. Și ceea ce vreau eu să vă demonstrez este că nu postește numai o familie sau o spiță de neam, ci postește un neam întreg. Dar pentru a înțelege ce însemnează lucrul acesta, totuși se cuvine să mai introducem câteva elemente. La modul general vorbind, ce-ar putea să fie postul pentru cei mai mulți, să zic așa, dintre noi? Schimbarea unui regim alimentar. Nu se poate fără asta. Nu se poate. Nu există post, dacă ești în măsură să-l prestezi, doar la modul chiar așa ideal al cuvântului. Adică postești cu mintea. Păi nu postești cu mintea numai. Postul este o realitate personală și comunitară integrală. Să nu ne înșelăm. Mă gândesc așa că cel care se gândește foarte profund la ce însemnează postul, să vă duce acasă, mai întâi va bate bătăniile de care am vorbit. Dar în același timp să încadrează în rosturile postului. Pentru alții, și fără îndoială că și lucrul ăsta are valoarea lui, e un ansamblu de prescripții, de interdicții și de manifestări pozitive. Pozitiv este cercetarea Sfintei Biserici, pozitivă este citirea cărților de folos, pozitivă este aprofundarea în meditație, dar și restricții. Restricții la distracții, restricții la oarecare vizionări, nu știu în ce măsură voi avea timp să vă prezint o chestiune gravă care privește vizionarea programelor, mă gândesc în special la cele indecente în vremea postului. Apoi putem socoti noi că postește stomacul și nu postesc ochii? Și spun puțin, pe lucrurile mai mult mai profunde. Dar în orice caz am băgat această piană și vreau deocamdată să sar peste ea. În orice caz ne-am apropiat noi de post, puțin câte puțin. Încă n-am intrat în apele Sfântul Apostol Pavel, care ține să spună, voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Pentru lucrul acesta ar trebui să luăm aminte bună oară la o pildă pe care ne-o spune Mântuitorul, și anume tocmai aceea cu bogatul căruia i-a rodit țarina. Ce voi face? Ei, ocazie, suflete, să te desfătezi! Păi țarina rodește! Se laude, nebune! În noaptea asta ce să cere sufletul? Ce vei face cu hambarele pline? Și ultimul cuvânt care vrea să fie cumva concluzia întregii parabole, să ne îmbogățim în Dumnezeu. Dacă pretend. Cum să ne îmbogățim în Dumnezeu? Și țin și eu să spun treaba asta. Rostul postului este, în primul rând, să ne îmbogățim în Dumnezeu. Cum am putea să ne îmbogățim în Dumnezeu? Păi nu spune tot Scriptura, dar ne învață Mântuitorul direct. Să intrăm cu Hristos în pustiul carantanei. Cine îl duce pe Mântuitorul în pustiul carantanei? Să nu uităm, îl duce Duhul. E adevărat că cea din tâi întâlnire a Mântuitorului cu diavolul. Dar și aceea este adevărat, că postul ne pune în condiția de a ne întâlni cu lucrările de surpare a duhurilor rele. Că facem o experiență, nu e orice fel de experiență, este experiență pneumatică. Cuvântul pneuma însemnează Duh. Ne umplem de Duhul Sfânt. Sau mai bine zis, ne îmbogățim în Dumnezeu. Lucrul ăsta nu este de ordinul moravurilor, obiceiurilor. Ca așa am pomenit de la moș strămoș să ținem postul. Este mult mai profund. Și este atât de profund încât țin să vă spun și următorul lucru. Situația în care ne găsim noi, și ca familie, și ca neam, și ca omenire, este foarte gravă. Gândiți-vă la cele petrecute la 11 septembrie. Pe socoteala avioanelor sinucigași. Păi putem spune cu adevărat, e atât de întunecat cerul, încât numai o furtună îl mai poate limpezi. De unde să ne vie nouă această limpezire? Din afară? Eu vă spun că nu. Limpezirea asta nu ne poate veni decât din interior. Dar trebuie să reprezinte o forță atât de mare ca să contrasteze cu întreg răul în care omenirea a ajuns la ora actuală. Păi este postul nostru pe măsură? Și eu vă spun că da. Vă spun că avem la îndemână o forță nebănuită. În privința asta mă gândesc la femeia cu scurgere de sânge care se atinge de Mântuitor. Și Domnul spune, cine s-a atins de mine? Că am simțit o mare putere că a ieșit din mine. Ce-ar putea să fie cuvintele astea? O altă definiție a postului. Atingerea noastră de Dumnezeu însuși, de Hristos. Păi vei zice dumneavoastră că Hristos doar nu-i mai pe pământ. Nu s-a înălțat la cer cu trupul? S-a înălțat. Dar asta nu însemnează să nu credem tot în cuvintele Domnului și încă expuse exact la înălțare. Și anume, încredințează pe Sfinții Apostoli cu cuvintele: iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Trebuie să știți că pacem nu doar experiența pustiei, carantane, ci sau experiența atingerii de Hristos, ci facem o experiență pe care Mântuitorul face și care ne pregătește pentru cea pe care urmează eu să vă spun. Ce însemnează postul cu trupul? Postul cu trupul însemnează să ajungem într-un fel acolo unde a ajuns Mântuitorul. Ce știm despre Mântuitor? Știm următorul lucru, că după 40 de zile aflăm în zid. Este ultima clipă în care viața mai poate să fie viață, că altfel omul, Hristos a fost cu adevărat om. Dumnezeu adevărat, dar și om adevărat, ar mai putea trăi. Dar face experiența foamei. Nu putem conta pe un post care nu ne duce până la experiența foamei. Vezi, zice unii dintre dumneavoastră, dar sunt dezlegări. Da, sunt dezlegări pe socoteala celor care sunt însetați, sau mai zis, flămânzi, chiar atunci când mai au oarecare dezlegare. Bătrânii buni, lăuzele și o categorie de bolnavi, diabetici. Diabeticii vor putea posti în sensul în care voi explica eu postul? Da, pot posti, pentru că foamea fizică urmează să fie transfigurată sau transformată în foame de Dumnezeu. Primul criteriu. Să ajungi flămând și să simți că nu depinzi de pâine, ci depinzi de cel care transcende pâinea, de cel care este izvorul pâinii, atârn de Dumnezeu. Ia că foamea, încă o dată repet, foame și sete de Dumnezeu, face parte dintr-o, nu definiție, dintr-o esență apostolului. Bine, foame de Dumnezeu. Dar cum ajungi de la foamea ta la foame de Dumnezeu? Aici intervine, pe lângă post, rugăciunea. Rugăciunea este cea care te saltă de la condiția de flământ, doar cu fiecare celulă din tine, că strângă fiecare celulă, dă-mi să mânc! Ei, ce îți dau să mânci? Îți dau să-L mânci pe Dumnezeu! Credeți că formulele astea sunt o blasfemie? A, pe noi nu-L mâncăm pe Dumnezeu! Cum ne cântune? Și foamea aceasta n-ar avea niciun rost dacă n-ar fi foame euharistică! De ce? Tot postul cu o singură condiție, excepție, e ocazie de cuminecare. Pentru că numai o singură zi din tot postul e zi aliturgică, vine propriu zi. Aliturgice le zicem noi și la alte zile. Dacă nu se cuminecă nimeni, este numai Vinerea Mare. Iar Vinerea Mare nu este zi de cuminecare, pentru că ea face unitate cu celelalte două zile. Vinerea Mare, Sâmbăta Binecuvântată și Duminica înviere. Încolo sunt zile de cuminecare. Și lucrul ăsta vreau să spui un lucru și important. Și anume, vrea să spună că foamea și setea trupească care angajează tot trupul la unire cu Dumnezeu. Nu sunt lucruri pentru sine, pentru ele însele, ci sunt puse în slujba cuminecării. Dacă și motivul pentru care liturgia darurilor înainte sfințite, care nu este altceva decât un prilej de cuminecare, e la vecerne. Știu eu dacă e cazul să fac o paranteză, și anume aceea că nu poți face vecernia dimineața și utrenia seara. Și părinții noștri cam fac. La liturgia înainte sfințită, știți bine, să pronunță cuvintele jertfa de seară și tu ești dimineața. Iar la utrenie, asta se întâmplă adesea la mănăstiri, zice, facem utrenia seara ca să fim liber dimineața. Cum să faci vecernia? Nu să știu un lucru pe care dumneavoastră totuși trebuie să-l știți, care mi-a ascultat acum pe mine. Că nu există post decât încadrat în așa zisă liturghie cosmică. Și soarele pe cer face sfânta liturghie. Da, înaintașii noștri știau lucruri pe care noi astăzi nu le mai știm. Când spuneau ei că se cuminecă soarele? N-am ocazia acum să vă demonstrez că nu erau niște rătăciți, că într-un fel știau mai mult decât noi. De unde cuvântul a sfințit? Adică ceva care se sfințește. Păi se sfințește și soarele și cerul și pământul, pentru că și soarele se cuminecă. De ce se cuminecă soarele? Și cum? Că nu suntem păgâni. Și nu suntem nici panteiști. Suntem creștini veritabili. Dar odată cu cuminecarea creștinilor se cuminecă și îngerii Domnului seara și comunică aceste puteri euharistice și stihiilor pământului.
Ridicarea mâinilor mele, jertfa de seară. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfa de seară.
Ei, aș putea să îmbogățesc puțin lucrul acestea, dar nu vreau să mă îndepărtez de la temă, și anume a foamei de Dumnezeu. Ca să ajungem de la foamea de Dumnezeu la esența, care zic eu că este chiar sâmburile de foc al acestei spiritualități, am introdus rugăciunea. Și în rugăciune n-avem noi inițiativa rugăciunii, cum o are tot Hristos, dar pe noi personal ne pretinde. Nu poți fără rugăciune. Că Dumnezeu vine la noi cu dragostea Lui absolută, să-i răspundem cu dragostea noastră. Vedeți, aș putea spune un cuvânt banal pe care îl folosesc aici. Nu există dragoste fără libertate. Unde ați găsit dumneavoastră dragoste fără libertate? E lecția pe care astăzi am făcut-o cu studenții noștri de anul 3. Libertate și iubire. Ce vreau eu să vă spun în sensul precizării? Încă sunt numai la definiția apostolului, să știți. Ce vreau eu să vă spun în legătură cu ce este postul? Chiar starea aceasta de flămânzire, experiență duhovnicească din pustiul carantanei, e depășită într-un fel infinit de altceva, de ceea ce de fapt însemnează puterea aceasta de care spunea Mântuitorul: cine s-a atins de mine, cu mare putere a ieșit din mine. Postul de data asta este numit, știți cum? Stare teopatică. Să nu vă înspăimânte cuvântul, că vi-l explic. Adică stare de împreună pătimire cu Hristos. Și aici vă spune iarăși un lucru foarte important. Ce credeți, că postim noi? Nu e adevărat. Hristos postește noi și pentru noi. Da, Hristos postește. Să zicem așa, noi postim miercurea pentru că Hristos a fost trădat. Postim vinerea pentru că Hristos a fost omorât. Nici mai vorbesc de aceste zile care sunt încadrate, cum vă spuneam, în liturgia cosmică. Săptămâna aceasta și cele care urmează. Cum se face lucrul acesta? Și se face pe socoteala faptului că noi ne rugăm de El, dar El are înainte inițiativa noastră. Starea teopatică este starea pe care, într-un fel oricare, noi o avem de la Sfântul Botez. De când am murit și am înviat cu Hristos și are posibilitate să ne spuie Sfântul Apostol Pavel: voi ați murit, unde? La botez. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos, unde? În învierea Domnului. Starea teopatică nu este altceva decât starea de care noi suntem conștienți că o purtăm, cum am zis, în noi înși. Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Suntem îmbrăcați cu Hristos. Respectiv, îmbrăcămintea este atât de intimă încât putem să simțim cum suntem îmbrăcați în Hristos. Și cu toate acestea, El este Cel care moare și împătimește, să zic așa, moare și învie în noi. La modul de plin al cuvântului, o stare teopatică o trăiește și o putem găsi în primul rând și în mod absolut la martiri. Un fel de martiriu se cuvine să fie și postul, până nu ajungem să ne dăm seama că într-un fel oarecare ne atingem de destinul morții, a morții noastre, personale. Nu prea știm ce-i postul. De aceea și am început să vă prezint ideea că trebuie să trecem printr-o cutremurare lăuntrică. Deci martirii, ce sunt martirii? Martirii sunt cei care îl imită pe Hristos la modul cel mai deplin al cuvântului. Ce a făcut Hristos pentru noi? Ce face Hristos împărtășindu-ne cu Sfintele Taine? Fac și martirii, își varsă și sângele lor. Pentru a înțelege lucrul acesta, și zic eu încă ceva mai bine, permiteți-mi să vă relatez un caz a unui martir, a unei martire ilustrativ. E vorba despre Sfânta Felicitas. Pe la anul 203, persecuția lui Dioclețian, știți de ce era vorba, trebuiau și creștinii pe lângă celălalt să pui mâna pe un o bobiță de tămâie să o arunce la picioarele statuii împăratului, un colt. Ce știau creștinii? Nu te poți închina la o statuie, la un rege. Noi avem un singur rege. L-avem pe Hristos. Ei, a fost adunat o seamă dintre creștinii ăștia care n-au vrut să abjure și au fost aruncați în temniță. Ei, dar femeia aceasta, cu numele de Felicitas, era însărcinată. Și acolo fiind, au prins-o durerile nașterii. Să zvârcolea pe joc. Știu foarte bine femeile și știu și unii bărbați ce însemnează pentru o femeie să nască. Nu toate nasc ușor, nu toate nasc greu, dar, în orice caz, durerile nașterii sunt considerabile. Ei se apropie de ea. Temnicerul, mai în serios sau mai în glumă, îi spune: femeie, te tângui și te arunci pe jos, gândește-te că mâine îți vor lua capul. Nu-i mai mult decât ceea ce pătimești acum? Și Sfânta Felicitas îi răspunde: da, acum mă zvârpălesc pe jos și pătimesc pentru mine. Dar mâine nu mai pătimesc eu pentru mine. Altcineva este cel care în mine trăiește, moare și învie. Vreți o definiție mai frumoasă și apostol? Postului? Ce este postul? Stare teopatică la nivelul nostru, dar o stare teopatică reală, adevărată, nu orice fel de stare teopatică, dar pe care o avem și noi la îndemână, pentru că, așa cum v-am spus, în postul acesta îl imităm la măsura noastră pe Hristos, care moare și învie în noi. Și suntem ales în perioada aceasta apostolului Paștelor, când crucea nu e doar semnul morții Mântuitorului, ci și învierii lui. Și nu este cruce să n-aibă slava ei, să n-aibă frumusețe, să n-aibă raze strălucitoare, încât v-am dat un criteriu de a judeca cu adevărat ce însemnează postul teopat. Ei, dacă trebuie să vorbesc acum de formularea subiectului meu, postul, stare teopatică, despre rugăciune nu v-am prea spus, poate urmează să vă spun, orice caz, în rugăciunea aceasta, noi facem trecere, acum aminteam, de la flămânzirea noastră la foamea pentru Dumnezeu și facem trecerea de la un rit oarecare, dacă e vorba de mătănii, dacă e vorba de reținere de la mâncare sau alte forme ale postului și suportarea unui chin oarecare, unei dureri. Și asta se înscrie în ordinea postului acestea, mai ales dacă a venit vremea asta a paresimilor. Și ăsta e cuvânt interesant. Că e și el din etnogeneză. De când ne-am plăzmuit, ca neam, sau mai precis, ca suflet românesc. Vedeți, rugăciunea este în primul rând rugăciunea liturgică, care să descopere modul în care voința noastră, care vrea purificarea pe care o duce postul și înălțarea pe care tot el ne conferă, zic, să conjugă voința noastră cu voința lui Dumnezeu. Numai că, mergând mai departe, parcă am zis, nu postim numai noi ca persoană, ci postește neamul românesc însuși. Cum formulam teza, sufletul românesc. Oare există un suflet românesc? Când noi știm bunoară că dacă judecăm un lucru, îl judecăm pe socoteala unei conștiințe proprii, personale. Nu pe socoteala unei entități, să zic așa, colective, comunitare, că omul n-are decât o conștiință ipostatică, adică personală. Ei, dar întrebarea se pune și în felul următor. Și anume, persoana, după cum vedeți dumneavoastră, prin post ajunge la îndumnezeire. Prin îndumnezeire ajunge la nemurire. Adică persoana rămâne nemuritoare, iar neamul sau comunitatea sau familia sau chiar eul acesta conjugal și eul familial rămâne afară. Adevărul este că nu numai noi ca persoană ne-am împrednicit de ceea ce a ctitorit Hristos în istorie. Ce a ctitorit? Împărăția lui Dumnezeu. Iar despre această împărăție a lui Dumnezeu a ținut să ne spuie Mântuitorul Iisus Hristos însuși. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Dar nu este doar ca o stare personală, în sensul în care bunoară gândeau cei dinainte de Hristos. Unitatea aceasta socială călca cu brutalitate peste persoană. Nu. Pentru că și ea există în noi și noi suntem purtătorii acestei împărății tot prin ceea ce ne oferă sau ne-a oferit Sfântul Post. Dar o altă precizare a lucrurilor acesteia va fi legată de următorul lucru. Nici sufletul acesta românesc, nu este o unitate biologică. Nu este identic sufletul ăsta cu ce se numește națiune. Și el este o realitate, să zic așa, o unitate spirituală. E spirituală și ne putem gândi la felul în care neamurile, sensul pozitiv al cuvântului, sunt și ele mădulare ale lui Hristos în biserică. Și în sensul acesta și neamul ne urmărește. Pe socoteala felului în care neamul trăiește cu noi sau este aruncat, să zic așa, din preocupările noastre, neamul acesta mai există în istorie, nu mai există. Când v-am spus la început că e așa de norat cerul încât numai o furtună îl mai poate limpezi, m-am gândit la lucruri foarte concrete. Și anume, într-un fel oricare constatăm că dispar românii de pe fața pământului, domnule. O să avem noi surpriza la recensământ, dacă o să ni se descopere adevărul. Să vedem în 10 ani de zile cu cât ne-am înmulțit. Păi adevărul este că ne aflăm pe trepte de-a râpa. Asta e. Epoca aceasta pro-aborționistă ne provoacă pe toți. Știți, înainte vreme știau creștinii noștri, românii noștri știau să postească și pentru pământ. Vine tragedia aceasta care ridică, o descopere, nu o ridică, pe mama la ipostaza aceasta de cel mai rece dintre monștri. Copiii nu se omoară numai chirurgica, copiii se omoară și hormonal. Nu există pilulă care să nu fie și contragestivă, nu doar contraceptivă, să nu fie și ucigătoare de prunci și nu numai un mijloc de eludare a actului care face ca respectivele celule să nu se poată împerechea. Să vorbesc așa. Ei, am făcut sigur o mică paranteză ca să ne dăm noi seama că nu ne pripește numai pe noi destinul postului și să înțelege și a rugăciunii, ci privește și neamul nostru. Este într-adevăr postul și rugăciunea sunt într-adevăr dimensiuni ale sufletului românesc. Că dacă ar fi așa, ia că e ușor de a spune că cine nu postește, într-un fel oricare, se lapădă de Românie. Nu? Și că român este numai cel care ține postul și se angajează personal la această înnoire a vieții pe socoteala unei stări teopatice despre care v-am vorbit, adică tot apostolului. Să nu credeți că suntem într-o înfundătură și că nu putem ieși de aici. Numai că trebuie să ținem seama de anumite elemente ale formării sufletului românesc pe pământul străbun din etnogeneză. Dacă noi observăm, și fapt de observație curentă, că în existența oamenilor, mă refer la cei căsătoriți, ereditatea are un cuvânt, mare lucru ca tatăl să fie bețiv și alcoolismul să n-aibă influența asupra copilului, sau mai semnificativ, păcatele să transmit parcă mai evident de la bunici la copii. Și pe vorba Scripturii, părinții au mâncat aguride, iar copiilor le-au strepezit dinții. Sau un alt cuvânt, tot din Vechiul Testament, care zice: voi pedepsi pe părinți în copii până în neamul al treilea și al patrulea. Eu personal, de câte ori slujesc Sfânta Liturghie, întâi pomenesc pe strămoși, pe moși, pe părinți, pe frați, surori, fii și fiice. Adică cuprind ciclul celor patru generații. Dar tot Vechiul Testament ne mai spune în cadrul acelui text că mă voi milostivi de părinți până neamul al miilea. Acum se face. Pe de o parte avem o ereditate prin care părinții sunt avertizați de suferințele copilor din cauza păcatelor lor. Iar pe de altă parte se revarsă un râu de har. Vorba aceea din moși strămoși. E, râul ăsta de har se numește suflet. Și noi îl numim suflet românesc. Și sufletul acesta își găsește originea sau plămada în cele petrecute, în special în etnogeneză. De când suntem pe pământ și ne-am plăsmuit printre catastrofele istoriei. Și râul acesta n-a încetat încă. N-a încetat, dar, v-am spus, este pus la grea încercare. Demonstrația că postul și rugăciunea sunt dimensiuni acestui val de har dumnezeiesc pe care noi îl împrospătăm cumva cu propriile noastre osteneli, cu jertfele noastre, cu faptul de a fi flămânzi în vremea Sfântului Post. Și felul acesta neamul va dăinui. Singur va dăinui pe socoteala persoanelor care sunt conștiente și vreau cu adevărat să asculte de glasul sufletului. Identific 5 elemente care constituie acest suflet și care sunt influențate nemijlocit de post și rugăciune. Cel din tâi privește originea noastră. Ca să vedeți dumneavoastră că sunt dascăl, număr pe degete. Să fie 5, nici mai puțin, nici mai mult. Originea, al doilea, graiul, al treilea, legea, a patrulea, pământul, pământul ar fi putut să fie și înainte, și al cincelea, sângele harismatic. N-am să vă spun multe despre lucrurile acestea, pentru că văd că m-am cam întins și parcă n-aș vrea să vă pierdeți răbdarea. Dar ca să zic ceva despre fiecare în parte, dați-mi voie să nu mă opresc. Originea. Ce fel de origine avem noi? Mai prozaic puțin. De unde ne tragem? Cronica ne-a spus, ne tragem de la râm. Ei, vin alții și ne demonstrează că paralel cu râmul ar putea să fie Sarmisegetuza. Unde există o origine absolută noastră? Lucrurile acestea vi le-aș putea demonstra, zic eu, pe câteva sute de pagini. La Hristos, nu ne tragem nici de la râm, nu ne tragem nici de la Sarmisegetuza, ne tragem de la Hristos. Și nu la întâmplare sau nu oricum, ne tragem noi de la Hristos. Deocamdată, să spun așa, ne tragem pe socoteala celor două mari dimensiuni a sufletului românesc. Post și rugăciune. Cum adică să zicem că ar fi vorba despre post? Știți că noi suntem încreștinați de doi apostoli. Un apostol este Sfântul Andrei, iar un alt apostol este Sfântul Filip. Am ajuns la ora actuală cu istoricii noștri să nu mai existe niciun dubiu. Iar despre Sfântul Apostol Andrei să pronunță un patriarh al Constantinopolului cu numele de Proclus, care ține să spună Sfântul Apostol Andrei a arat cu lemnul Sfinte Cruci pământul Dacie. Ce vrea să fie Sfânta Cruci? Altceva decât v-am explicat eu că este starea teopatică? Altceva decât faptul că înaintașii noștri au fost botezați aici unde se găsesc, chiar de către mâna celui care s-a atins de Hristos, că l-a văzut cu ochii pe Domnul înviat. Nu există cruce fără raze. Că despre rugăciunea noastră este și a modului în care ne-am încreștinat noi. Noi ne-am încreștinat bunoară, cum s-au încreștinat vecinii noștri slavi. Când neajii, ținând sabia mână, pe cel care nu intra prin apă, îi reteza cap. Nu. A fost opera rugăciunii noastre. Ei, să zic deocamdată asta despre originea noastră. Originea noastră apostolică. Avem foarte multe date prin care v-aș putea eu demonstra că într-adevăr creștinismul nostru este apostolic. Una dintre ele, nebăgate în seamă, să zic așa, ridicarea sfintelor altare pe izvoare de apă. Există o legătură, acum, între apa baptismală și apele acestea de izvor, care țin, așa zic, de temelie sfântului altar. Dar să merg mai departe. Graiul. Limba noastră, limba sfântă, limba vechilor cazani, care o plâng și care o cântă pe la patra lor țăra. Minus faptul că e doar a vechilor cazani, limba noastră e limba sfântă. E limba sfințeniei. Înaintaștea noștri au fost martorii pogorârii Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt însuși vorbea, auză vorbind, în limba latină vulgară. Suntem singurul popor care am menționat sau care a avut, cum să zic, fericirea să se bucure de această limbă străfulgerată de Sfântul Duh. Mă, că eu vă spun ceva mai mult. Și anume, Duhul Sfânt a continuat și a transfigurat limba noastră. Încât dacă noi, în vremea Apostolului, trebuie să ne raportăm unii la alții prin limba, apoi trebuie să știți că limba noastră dintr-un început îi sfințau pe cei care auzau cuvânt românesc. În limba aceasta s-au petrecut niște lucruri, într-adevăr, surprinzător de mari și de frumoase. În primul rând, prin limbă constatăm că pământul Daciei s-a schimbat la față. A existat o așa zisă demitizare. Cuvântul foc vine de la focus. Și focus era? Focus era zeul care ardea pe patra casei. Și românul a făcut foc. Ignis, ziceau latin. O altă acțiune a Duhului Sfânt asupra limbii noastre este aceea transsimbolizări. Ce cândva exista ca un anumit simbol a devenit altul. Să dau un singur exemplu. Rozalia. Sărbătoarea trandafirilor era ținută pentru morți. În limba română, rusalele este sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Floralia era sărbătoarea zeiței Flora. Ce au făcut românii? Duminica de flori. Adică o transsimbolizare. Însă mai de preț este transfigurarea. Vă dau două exemple. Un exemplu, cuvântul fecioară. Când zici cuvântul fecioară, parcă ridici ochii în sus. Și vezi pe Maica Domnului. Chiar atunci când e vorba de fecioarele noastre. Fată fecioară. Păi de unde vine cuvântul fecioară și fecioară? De la plodul oii. Până acolo mers transfigurarea, încât din acest cuvânt, prin sfințire, ne insinuează o prezență divină în mijlocul căreia noi trăim. Numai că poate cel mai frumos exemplu de transfigurare, știți care este? Cuvântul român. Pe cuvântul român vine de la Romanus. Dar ne spun doi mari martori ai premii, Sfântul remetă de remesiană. Și un episcop care nu-i sfânt, Auxentiu de Durostoru, că roman, romanus, însemnează Christianus. Adică românul este creștin. Am păstrat în limba noastră și verbul a în românii, a boteza. În raport cu păgânii era cel romanus, de unde vine român, cel care îl mărturisește pentru pe Hristos. Vedeți de unde suntem noi și ce însemnează limba noastră, încât nu luăm aminte. La post și rugăciune am putea spune că ajungem la degradare continuă a limbii. Nu mai simțim Duhul Sfânt care ne inspire atunci când ne adresăm unul altuia. Așa cum au ajuns și cum trăiau bunoară cei dinaintea noastră. Ei, am zis asta despre grai. Să trec direct acum la pământ. Cum este pământul țării noastre? Ce însemnează faptul că noi ne aflăm pe acest pământ și nu pe altul, în funcție și de ceea ce au făcut în tot înaintașii noștri, că posteau și pentru pământ. Apoi pământul, știți ce? Pământul românesc. E grădina Maicii Domnului. Într-adevăr, grădină. Maica Domnului fiind prezentă prin ce? Prin caracterul cast de fecioară a pământului românesc. Oh, cât am în minte acum în legătură cu acest paradis etnic românesc! Câți dintre români mai știu că ei se află într-un paradis etnic? Și încă în grădina Maicii Domnului. Acum am paranteză fiind. Când această grădină a ajuns plină de sânge încât noi parcă intrăm până în brâu în sângele care curge pe pământul ăsta. Unde e grădina Maicii Domnului? Vedeți? Ce însemnează să postim? Și ce însemnează să devenim conștienți? Am în minte o icoană. De mai pomenit de frumoasă. O icoană în care ne arată că, într-adevăr, odată că, vedeți, așteptăm bună vestire, cu acest act al bunei vestiri, în această făptură omenească, cum a fost om în toată legea, ce-a pătruns veșnicia pentru toate, cum să zic, anotimpurile. În respectiva icoană sunt indicate anotimpurile. Și pentru acest pământ pe care noi îl locuim și într-un fel noi îl sfințim cu post și rugăciune. Dar la rândul lui ne sfințește și el pe noi. Și apoi nu vorbim în mod simplu despre pământ, fără să vorbim de tot cosmosul. Ia de felul în care noi ne bucurăm de liturgia cosmică, de liturgia pe care o săvârșește soarele de pe cer. V-am spus, în legătură cu liturgia euharistică, zic, nu avem destul timp să vă descoper. Soare, soare mergător și înapoi întorcător, sunt primele versuri la o frumoasă imagine a liturgiei cosmice pe care o săvârșește soare. De fapt, românii nu zice în mod simplu soare, ci Sfântul Soare. Da? Lucrul acesta e a treilea și care ține de pământ. Să vorbim acum despre legea românească. Pe legea românească e a Sfintelor Posturi. Există și o expresie că ești botezat în cele patru posturi. Poate atâta să vă atrag atenția că la ora actuală, nu mă refer acum la alte popoare ortodoxe, mă refer la noi. În afară de ortodoxie și mai ales în afară de ortodoxia noastră, nu mai există nicio confesiune creștină să mai ție la post. Întrebarea este dacă celelalte popoare ortodoxe sunt la post, cum au ținut înaintașii noștri respective pe socoteala legii românești. Nu mă mai extind și la legea română. Nu mă mai extind pentru că are conotații bogate și mă gândesc că cel puțin mă luați pe cuvânt. Ca să spunem ceva, știți despre ce? Despre sângele harismatic. Și sângele nostru, sângele care este sufletul românesc, este sfințit din etnogeneza. Dacă am încredere că neamul acesta nu va pieri, mă gândesc că totuși sângele harismatic pe care îl poartă, cum să zic, numai mamele, îl purtăm toți, dar mamele îl valorifică, născând copii care atârnă de această mare zestre care este aceea a sufletului românesc și a sângelui lui harismatic. Cineva va zice, ce sânge? Asta e biologie. Nu! Nu mă refer la nicio biologie. Mă refer la o realitate pe care într-un fel oricate totuși v-am amintit-o mai înainte. Și anume aceea că sfințenia nu se pierde, dar noi avem obligația să îi întărim, să o înnoim prin ceea ce facem noi pentru persoana noastră și pentru persoana neamului nostru. În sensul acesta, vă spun eu, de unde să așteptăm noi binele? Din afară noastră, parcă mă opresc ca să nu mă refer nici la apus și nici la răsărit. Cu sângele nostru și pe socoteala postului și a rugăciunilor noastre să cuvine să ne încadrăm în planul providenței divine. Că așa am răzbătut în istorie. Să știți, pe la anul 1700 exista un pastor la Sași din Apoldul de Sus, care le atrăgea atenția. Acum câte sute de ani? 300 de ani. Le atrăgea. Să știți că noi, Sași, vom dispărea de pe locurile astea. Uitați-vă la români. Ăștia vor rămâne, pentru că, spunea el, sunt posturile, poptim. Trăim o vreme de împlinire a unei profeții, o trăim. Nu zis nici de răbdarea dumneavoastră, poate ar trebui să vă amintesc și aceea că posibilitățile noastre de a ne bucura de rosturile Sfântului Post de sunt la îndemână. Suntem în măsură să identificăm semnele vremii. Sfântul Post ne ajută să înțelegem sensul existenței noastre. Sfântul Post ne mai ajută la ceva. Să ne regăsim liniștea ancestrală. Știți ce însemnează liniștea asta? Liniștea care dă posibilitate creștinului să stea de vorbă cu Dumnezeu. Primul rând, stai de vorbă cu Dumnezeu în biserică. Știți foarte bine cum să termine Sfânta Liturghie. Văzută în lumina cea adevărată, luată în Duhul cel Ceresc. Aflată în credința cea adevărată, nedespărțite trăim închinându-ne. Cum închipuiți-vă dumneavoastră că cineva stă la ușa bisericii și cum vine, îl întreabă: ce ai văzut? Eu aș întreba: ce ai auzit? Stai de vorbă cu Dumnezeu? Ai văzut lumina asta? Pe noi în biserică facem mult de metafore. Ne ducem la biserică să facem poezie? Sau ne ducem pentru realități autentice? Eu zic că pentru aurim. Și unde e liniștea? Cei mai mulți din zilele noastre îi urmăresc un fond sonor pe care îl introduce această televiziune. Ne luptăm în zilele noastre, vedeți că mă pregătesc și eu să mă duc la Craiova să vedem cum mai punem săgeți în arcul acesta care vrea să țintească legalizarea prostituției, care însemnează într-un fel oarecare pângărirea paradisului etnic românesc pentru un lucru foarte explicit. Mi-ar părea rău să-l auziți numai de la mine. Mă, voastră știți ce s-a pune la cale? S-a pune la cale instituirea sau, cum să zic eu, înființarea pelerinajul, nu pelerinaj. Înființarea turismului, iertați-mă expresia. Mintea a reacționat în sensul să nu vă spun. Turismului sexual. Pământul Sfânt să fie brăzdat de rețele ale turismului acestuia desfrânat, sexual. Stăm cu mâinile la braț. Știți ce vă propun eu? Să postim și pentru treaba asta. Poftim. Să bateți cât sunteți aici, cel puțin o mătanie. Și să ziceți, treaba asta o bat împotriva profanării paradisului etnic românesc. Ca să nu mai vorbim și de celelalte tare care se prind de cele 5 caractere cu care eu v-am prezentat cele două dimensiuni, postul și rugăciunea a sufletului române. Cu alte cuvinte, să facem ceva. De ce nu mai avem noi liniște? Păi nu avem liniște pentru că spiritul vremii ne covârșește. Și vă spun un lucru, spiritul vremii este desfrânat. Dacă credeți că n-am dreptate, îmi retrag vorbele. Dar dacă am, nu știu care, dintre dumneavoastră, este în stare să mă înfrunte. Vreți să vă dau exemple? Mă rețin. Sunt prea multe. Ei, parcă ceva tot să văd. Într-un număr din Adevărul să face o comunicare. Ce s-a descoperit la București în două vile? Desfrânarea, că prea când nici nu vreau să-i spui un alt nume, așa, prin internet. De o spurcăciune nebănuită. Trebuie să vă spun și aceea că a ajuns cum a ajuns respectivul ziar în casa noastră, că noi nu citim presă. Eu nu citesc presă decât aleatoriu. Aleatoriu. Vreau să fiu și eu informat de câte unele lucruri, nici vorbă, dar apă nu citesc, pentru că pornografia este așa de obraznică încât nu găsești pagină unde să nu se despătezi. Nu găsești pagină, domnule. E vorba că și emisiunile, sunt și emisiuni cinstite la televizor, înțelegi? Dar emisiunile de televizor sunt mai bune. Și citesc, așa, eu n-am citit. Precum. Și vine prioteasa și mă întreabă, ce, ai citit ziarul ăsta? Eu zic că da. Pentru că, într-adevăr, l-am răsfoit. Dar când am văzut spurcăciunea de fotografie pusă acolo, am dat imediat pagina, n-am citit. Și acolo să descoperi niște lucruri groaznice. Groaznice. Nu ne interesează pe noi cei care postim? Păi vedeți cum suntem angajați. Încă o dată spun. Bateți o mătănie! Nu vreau să vă număr pe cât sunteți aici. Dar închipuiți-vă că vorba aceasta n-ar veni de pe pământ, ci ar veni din cer. Nu facem nimic în situația noastră de revoltă, ia cu o dimensiune de care nu s-a ocupat până acum specialiștii. Revolta! Pentru parte de revoltă personală. Da. Pentru că altfel devenim complici la ceea ce se petrece și care înseamnă paradisul nostru etnic românesc. Cred că nu mă mai îngăduiți niciun minut. Așa că fac mărturisirea aceea că e foarte greu să aterisezi, domnule. Nu? Ce să mă fac? Nu mă fac nimic, ci vă spun așa mai simplu, că am terminat, dar nu mă pot opri. Ați înțeles? Ce am de spus, continui în intimitatea mea. Rog mai întâi pe înalt preasfințitul să mă ierte și vă rog și pe dumneavoastră să mă ierte. Dar să considerați că ce v-am spus nu a fost decât din motive de dragoste. Dragoste pentru originea neamului românesc. Dragoste pentru limba românească cea sfântă. Cea sfântă. Că să luăm de exemplu în jurătură, nici vorbă că nu e românească. Cunosc pe foarte mulți care nu sunt stare să înjure românești. De în altă limbă jură. Dragoste pentru pământul, paradisul etnic românesc, în care cinstim pe Maica Domnului în curăția și un lucru pe care nu vi l-a spus, în maternitatea ei. Că pământul nu este numai cast, peciorelnic, este și roditor. Și roditor pe socoteala a copiilor noștri. Chiar și pentru pe socoteala celor care au trebuit să fie și nu sunt. Pentru legea strămușească și în cele din urmă pentru sângele nostru a tuturor harismatic, că îi purtăm pe sfinți în noi înșine. Și urarea mea nu poate fi alta decât aceea de a fi bucuroși că în vremea celor 40 de zile purtăm pe sfinți în noi și împreună cu ei cântăm la sfârșitul acestui post cântare de biruință. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte, din mormânturi, viață dăruindu-i. Vă mulțumesc!
Convorbiri duhovnicești. Ați urmărit, dragi ascultători, înregistrarea conferinței cu tema Postul și rugăciunea, dimensiune ale sufletului românesc, conferința susținută ieri seară la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia de părintele profesor Ilie Moldovan. Sabin Vodă de la microfon și Nicu Pocriș din regia tehnică. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună!